özümüzü pis hissedirdik. Ki biz müdafiye elədiyimiz insan səndəmi doğrudan canıymış.
Yaşınız 80'i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Mahmud Kaşqarinin bir başqa deyimlə Qaşqarlı Mahmudun Azərbaycan dilində çapdan çıxmış şah əsərinin izinə düşəcək.
Məsələn, biz Özbəklərdən 46 sonra bu işi başlamış oluruq.
Muzey mərkəzinin sərgi salonunda payızla vidalaşacaq.
Payız təkcə yerə tökülən sarı yarpaqlardır.
Mentalitet dolmasında divani lüğəti türkü vərəqləyəcək.
Mənə əbədi şan şöhrət, bitməz tükənməz səvab olsun deyə Tanrıya sığınaraq bu kitabımı yazdım.
Və hər dəfə bu əsəri Azərbaycan türkçəsinə çevirən tanınmış jurnalist və tərcüməçi Ramiz Əskərin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Əslində bu hər bir Azərbaycan evində olmalıdır.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Bu ildə xəbərin 13-dən 16-sına dək Bakıda Beynəlxalq Tələbə Kino Festivalı keçiriləcək. Start adlanan bu kino şənliyinə 9 ölkənin, Türkiyənin, Qazaxıstanın, Özbəkistanın, Qırğızıstanın, İranın, Gürcüstanın, Macaristanın, Bolqaristanın və Azərbaycanın gənc kino sənətçiləri qatılacaqlar. Azərbaycanın ali təhsil ocaqlarında etika, estetika və mədəniyyətşünaslıq fənlərinin tədrisi bərpa edilməlidir. Hüquqi dövlət, insan hüquqları və etika mövzusunda dərimi masaya qatılanlar bu qərara gəliblər. Simurq Mədəniyyət Assosiasiyası, Azərbaycan Kulturoloqlar Cəmiyyəti və Vətəndaş Cəmiyyəti Beynəlxalq Mədəniyyət Forumunun birgə keçirdikləri müzakirədə mədəniyyəti sadəcə incəsənət, yəni iqtisadi üst qurum kimi anlamağın ziyanı, ona bütövlükdə təhsil, elm və tərbiyə kimi baxmaq zərurəti vurğulanıb. Azərbaycan tarixinin canlı səsləri internetdən eşidiləcək. Musiqi Dünyası Nəşriyyat İvinin yeni layihəsi buna imkan verib. Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun dəstəyi ilə gerçəkləşdirilən layihə Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin səs yadigarlarını gənc nəslə yetirmək və qeyri-mədəni irsi qorumaq məqsədi güdür. Hindistan səyyahları Azərbaycana da gələcək. Tiverli Rus taciri Afanasi Nikitinin yolu ilə elə onun doğma şəhərindən səfərə başlayan 14 Hind səyyahı mətbuatın məlumatına görə artıq Soçiyə çatıb. Nikitinin 3 dəniz arxasında səyahət kitabında təsvir etdiyi yolla hərəkət edən hindistanlılar daha sonra Azərbaycana, buradan keçməklə Türkiyəyə və İrana başvuracaq və nəhayət öz vətənlərinə dönəcəklər. Bütövlükdə 12 min kilometrlik yolun dekabrın 15-də başa çatması nəzərdə tutulur. Gündəlik Azərbaycan nəşrini bərpa edəcək. Bir müddət əvvəl çapını dayandırmış Realin Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev belə deyir. O media açıqlamasında bildirib ki, qəzetlərin öz nəşrini bərpa etməsi oxucularımızın tələbidir. Bugün Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının 65 yaşı tamam oldu. Yubiley tədbirləri sırasında müxtəlif sərgilərin təşkili, Sultan Məhəmməd mükafatlarının təqdimatı və məşhur rəssamlara ilk dəfə ittifaqın təzə təsis etdiyi qızıl medalların verilməsi planlaşdırılıb. İçəri şəhərdə yeni sərgi salonunun, Çağdaş Sənət Mərkəzinin açılması ayrıca yubiley hədiyyəsi olacaq. Və bir özəl xəbər, payızla vidalaşmaq istəyənlər muzey mərkəzinə baş çəkdi. Durğun Məmmədli xəbər verir.
Hər zaman sərgilərin açılışına qatılan işçilər, yəni biz, bu dəfə ənənəni pozduq. Həm payızla, həm də sərgi ilə vidalaşmaq qərarına gəldik. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Muzey Mərkəzinin 4-cü mərtəbəsində yerləşən 5 zaldan ibarət geniş ekspozisiya salonu noyabrın 21-dən gəlib gedənlərə payıza vida nəğməsi söylüyürdü.
Yağışı durmadan yağır, ödənilərimi unutmaq üçün.
Payız rəngləri adlanan bu sərgi fəsillər silsiləsindən birinci sərgi idi. Fəsillər qışla başlayır. Bəs nəyə görə payız? Muzeyin Mədəni İnkişaf və Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Əminə Mustafayevaya ilk sualımız da belə oldu.
Ümumiyyətlə, təkcə rəssamların yox, incəsənətlə məşğul olan insanların ən sevimli fəsli payızdır. Rəssam üçün payız təkcə yerə tökülən sarı yarpaqlar deyil. Rəssam üçün çox yaradıcılıq bir fəsildir payız.
Payız yağışı yağır ölümə.
Sərgidə Azərbaycanımızın görkəmli rəssamları ilə yanaşı, hələ sənətdə ilk addımlarını atan gənc rəssamların əsərləri ilə də rastlaşdıq.
Sən ağrısını unutmaram mən, sevəm.
Yaxşısı budur, Əminə xanımla sərgi salonuna qısa bir ekskurs edək.
Birinci zalda bizim karifey, klasik sənətkarlarımızın işləri nümayiş etdirilmişdi. İkinci zalda gördüyünüz kimi grafika. Üçüncü zal ən çoxu bizim cavan, yəni tələbələrin işləridir. Dördüncü və beşinci zallarda orada foto və heykəl taraşlıq və avantgard üslubunda çalışan rəssamların işləri.
Almanya'da yaşayan görkəmli rəssam İbrahim Məhrarinin əsərləri də buradaydı.
İbrahim bəy də yəni öz işlərini gördüyünüz kimi sağ olsun buraya gətirdi. İki əsəri var. Balıq və oxarının xatirələri.
Daha bir tanınmış soyad, rəssam Rəis Rəsulzadə sərgidə bir əsərlə təmsil olunub, dərin payız tablosuyla, başbaxıcı Nigar Mirzəliyeva.
Çox tanınmış rəssam. Deməli, bu payız adlı bir əsərdir, onun Rəis Rəsulzadənin əsəri, burada nümayiş olunur. Onun çox bir işləri əsas payıza aiddir.
Sərgini gəzərkən diqqətimizi hər bir tablonu izləyən qadın cəlb etdi. Təbii ki, onun da sərgi təəssüratını soruşduq. Natalya Zubina.
Da, очень много ярких красок.
Çox parlaq rənglər var. Əsl payız mənzərələridir. Fotolar çox xoşuma gəldi. Heyf ki, familiyalarını xatırlamıram. Ancaq payızı çox gözəl əks etdirmişdilər. Heykəltaraşlıq əsərləri də çox müasirdilər. Tanınmış rəssamların əsərlərini də gördüm sərgidə. Çox sevindim. Mən özüm də rəssamam. Düzdür, Qabalençi rəssamam.
Я сама тоже художник, рада Габеленчик.
Doğrudan da əlimizdən gələni biz eləyirik ki, Bakının sakinlərinə, bizim qonaqlara biz o atmosferadır, yəni köhnə Bakı ənənələrində keçirilən sərgi idi. Biz çalışdıq ki, dostlarımızı bir yerə biz toplayaq və onlara gözəl bir payız axşamı bəxş edək.
Bir axşam taksidən düşüb payıza.
Onlar bunu bacardılar. Rəssamları bir yerə yığıb, onlara gözəl bir payız axşamı bəxş etdilər. Və o paydan, payızın payından bizlərə də pay düşdü.
Bir axşam
Turqut Məmmədli, biz üçün.
Bizim qalay.
Yedi xəbəri bitirdik. İndi Azərbaycanın mədəni yaşamında 2006-cı ilin ən önəmli xəbərlərindən birinə keçirik. Qaşqarlı Mahmudun yeni deyimlə Türk dilinin divan əsəri Azərbaycan dilində çapdan çıxdı. Bu əsərin tərcüməçisi tanınmış həmkarım Ramiz Əsgər izin mövzu bələdçisidir. Xoş gördük Ramiz bəy.
Çox sağ olun, çox şadam sizi yeni yerinizdə görməyə, təbrik edirəm.
Bu işin olduğuna sevinək, yoxsa gec olduğuna deyinək?
Valla bütün hallarda olduğu yaxşıdır. Məsələn, biz Özbəylərdən 60-cı ildə onlar çap edib, 46 sonra bu işi başlamış oluruq, keçirləşdirmiş oluruq. Məsələn, Uyğurlar 82-84-cü ildə edib, 22 il gecikmişik. Çinlilərdən hətta 3 il gecikmişik. Farslardan 2 il, 3 il gecikmişik. Almanlar 28-ci ildə edib, yoxsa 80 ildə onlardan gecikmiş. Neyin?
Ölmədən məzara qoydular məni.
Ramiz bəy, yeni birdən-birə belə əzəmətli, amma qəliz əsərin tərcüməsinə başladınız. İşin məsuliyyətindən qorxub çəkinmədiniz?
Yox, siz indi yəqin izləyibsiniz. Məsələn, mən 1991-ci ildə sanıram Oğuzlar kitabını tərcümə eləmişdim Faruq Sümərin. O dünyadan böyük oğuzşünasdır. Qalın kitab 500 səhifədir. Sonra 86-cı ildə hərçən mən birinci cildini bu divan lüğəti türkün tərcümə eləmişdim. Sonra 87-88 bizim başımız qarışdı, inqilaba qoşulduq, ölkənin ictimai siyasi həyatına və əsər qaldı. Bir neçə il əvvəl mən gördüm ki, çox geri qalırıq və əsəri bütün hallarda eləmək lazımdır və götürdüm son 3 ildə intensiv çalışaraq o 3 ildə də elədim və bunları mən türkçəsi ilə, uyğurcası ilə, özbəkçəsi ilə, çincəsi ilə, farsçası ilə tutuşdurdum və əsəri nəhayət başa çatdırdıq və təqdim elədik. Cəm mintiraj çıxıb. Bunda biz Türk dünyasının bütün universitetlərinə, elmi qurumlarına, akademik institutlarına göndərəcəyik. Çox az bir qismini də Bakının dediyim universitetlərinə verəcəyik. Çünki əsas fikir budur ki, Türk dünyası bu kitabla tanış olsun. Yəni bizim tərcümələrlə də tanış olsun. Çünki biz tutuşturduğumuza görə bizimki son nailə sayılə bilər. Bəzi sözlərin düzgün oxunuşu, imlası, tərcüməsi barəsində istəyirik ki, oralara çatsın. Sonra da içəridə də az bir miqdar yayılacaq.
Divan-ı Lugat-ı Türk Elm Aləminə 1914-cü ildə məlum olub. Məşhur kitab sevər, bu kiniz pişanlarının daim müştərisi Əli Əmiri Əfəndi bu kitabı 33 qızıl lirəyə satın alıb. Pulun da 23 qızılını təsadüfən Səfhaflar çarşısından, yəni bu kiniz dükanının yanından ötən bir tanışından borc alıbmış. Tezliklə kitabın şöhrəti hər yana yayılıb. Cizəgül alıb özü onunla maraqlanıb. Ancaq kitabın itib batacağı qorxusu ilə Ələmiri Əfəndi bu kitabı satmağa heç cür razılıq verməyib. Axırda başnazir Tələt Paşanın, Cizəgül alıbın və Ədliyyə naziri İbrahim Əfəndinin xahişi onu bir təhər yola gətirib və kitabın tərcümə və nəşrini Kilisli Rifətə etibar edib. Kitab çıxandan sonra Tələt Paşa Əli Əmiri Əfəndiyə çox yüksək maaşlı vəzifə təklif edib. Ancaq Əli Əmiri bu təkliflə razılaşmayıb. Onda ona zati alinizə kiçik bir mükafat olaraq 300 lirə göndərdim. Lütfən qabul buyurun deyə məktub yazıb. Ancaq gördüyü işin vüqarı ilə tox olan məğrur Osmanlı məmuru pul qaytararaq onu yoxsul ailələrə Divan-ı Lüğət-i Türkün sədəqəsi kimi paylamağı xahiş edib. 1924-cü il yanvarın 23-də İstanbulda dünyasını dəyişən vətənpərvər və kitabsevər Əli Əmiri Əfəndinin ölümünə şair Yahya Kamal ayrıca bir şeir həsr edib. Həmin şeirin ilk və son beytləri belədir. Mühtaci sən fiyuzuna əslaf pəndinin, diz çök önündə şimdi Əmiri Əfəndinin. Ya fəxri kainat, sən ifa et əcrini, divani kibriyada bu şərq əncüməndinin.
Bizim qalayı.
Azadlıq Radiosunda böyük bir mədəni olayın izinə düşmüşük. Mahmud Qaşqayarının Divan-ı Lüğət-i Türk əsəri tanınmış jurnalist və eləcə də filoloq alim Ramiz Əsgərin tərcübəsində Azərbaycan türkçəsində çapdan çıxıb. Bəlkə də gecikmiş sual kimi görəcək Ramiz bəy. Əsəri tərcümə edərkən Qaşqarlı Mahmud haqqında yeni bilgilər də üzə çıxdı mı?
Çıxdı, çünki biz əvvəlki tərcümələrdə onlar heç birinin ön sözündə yazılmayıb. Hamı özünə çıxmağa çalışır. Əsasən Karluklar özünə çıxır. Türklər üç böyük boydu. Oğuzlardı, Qıpşaqlardı, Karluklardı. Karluklar indiki Özbəklər, Uyğurlar, Sarı Uyğurlar, bəzi Altay qövmləri. Orada Çin Uyğuristanında, yəni Çin Türkistanında bir sıra yeni tədqiqatlar aparıldı. Məlum oldu ki, Mahmud Qaşqari hardan adam olub, harda dəfn olunub, nə vaxt Anadolu'nun ne vaxt vefat edilir ve onun türbesi tapıldı, restorasi edildi, Çin hükümetli o işe bir kadar dikkat getirdi. Sonra 1974-cü ilde divanın 9 illik yubileyi UNESCO miqyasında bütün dünyada qeyd edildi ve o zaman yeni araştırmalar üzə çıxdı. Mahmud Qaşqari tabii ki orta əsrlərin en büyük Türk filologudur, dahi ensiklopedist ve dilçidir. Bu adam hesab edin ki Avropa dilçilerinden 7 əsr əvvəl müqayisə dilçinin əsasını qoyub. Avropa ensiklopedistlerinden maarifçilik dövrünün, onlardan da 5 əsr əvvəl ensiklopedik lüğətçinin əsasını qoyub. Əlişir Nəvaidən iki dilin müqayisəsini 4-5 əsr əvvəl ərəbçə ilə türkçəni müqayisə edib. Yəni olduqca bizim mədəniyyət tariximizdə dil, ədəbiyyat tariximizdə çox böyük simadır, çox azman bir simadır və ilk şüurlu türkçüdür. İndi hökmdarlar filan Atilla Mətəllar da şüurlu türkçü olublar, amma bu ədəbiyyatda yazıda şüurlu türkçüdür. Bu mənada türkçülüyün də bir növ babası sayılır.
Mən türklərin, türkmənlərin, oğuzların, çigillərin, yağmaların, qırğızların şəhərlərini və məskənlərini uzun illər başdan başa dolaşdım. Sözlərini topladım, müxtəlif sözlərin xüsusiyyətlərini öyrəndim, yaddaşıma həkk elədim. Mən bu işləri dil bilmədiyim üçün deyil, əksinə bu dillərin ən kiçik fərqlərini göstərmək üçün elədim. Yoxsa ki, mən dil sahəsində onların ən bəlağətlisi, ən aydın danışanı, ağılca ən incəsi, soyca ən nəcabətlisi, savaşda ən mahir nizəçisiyəm. Mən onlara o qədər diqqət yetirdim ki, Türk, Türkmən, Oğuz, Çigil, Yağma, Qırğız boylarının dilləri bütünlükdə məndə cəm oldu. Mən onları ən yaxşı şəkildə sıraladım, ən gözəl biçimdə tərtib elədim. Mənə əbədi şan şöhrət, bitməz tükənməz səvab olsun deyə Tanrıya sığınaraq bu kitabımı yazdım və ona Divanü Lügati Türk, Türk dillərinin qanusu adını verdim.
Bizim qalay.
Həyində öyrənək görək, bu böyük iş necə gerçəkləşdi? Haradan pul tapdınız, kimlər və nələr yardımçı oldular?
İndi bu əsər əlbət ki, mən tərcüm elədim, qutardım və bizim biznesmenlərə müraciət elədi. Ancaq bu əsər orta məktəblərdə tədris olunmadığı üçün və bizim biznesmenlər də orta hesabla 40-50 yaşlarında olduğu üçün əsərdən bir xəbər. Bunlara divan deyəndə, bunların ağlına heç Füzuli divanı da gəlmir ədəbi mənada. Bunların ağlına Kristo filan mebel gəlir. Deyir, bu nə dövr? Deyirəm, Qaraxanilər. Tarixdə ilk Türk İslam dövləti. Deyir, Xaqanların mebeli, çox maraqlı bir şey olur. O şəkillər necə qalıb? Deyirəm, yox, bu o divandan deyil. Nəsə anlamadılar uzun müddət bunlarla necə deyim, iş apardı, başa sala bilmədik. Mən məcbur oldum, mənim könül bağımız olan, dostumuz olan Süleyman Dəmirə müraciət edim. Ona bir faks göndərdim. Yazdım ki, Türk dünyasının ən böyük ərəni və ağsaqqal olaraq bu şərəfsiz aid olmalıdır. O da 7 gün sonra mənə telefon elədi. Deyir, tamam, bu kitab bənim, mən onu basdıracağım, yaptıracağım. Gətir, baxayım. Götürdüm əl yazmasına da baxdı, bəzi tövsiyələr filan verdi və onun pulunu Barmekə ayırmağı xahiş elədi. Sonra da Barmek bizi başına işlər gəldi, hesabı dondurdu, doyamayan. Nəhayət burada fəaliyyətini dayandırdı. Ata Holdingə müraciət elədi, mənə dedi ki, onlara da deyil. Dedi, onlara da sağ olsunlar. Dedilər ki, madam belə böyük əsərdir və bu əsər Heydər Əliyevin xatirəsinə nəşr olunub, Süleyman Dəmirəli Yüksək himayələri altında nəşr olunur. Buna lazım olan vəsaiti biz ayırırıq. Ayırdılar və kitabımız çıxdı. Düzdür, tam hələ çıxmayıb, çünki birisi də 1000 nüsxədir, 4 cilddir. Ümumi həcmi də 2080 səhifədir. Bunu indi ciltləmək prosesindədirlər. Yəni bir həftəyə tamam tiraj alacağıq. Əsas da göndərirəm Süleyman Dəmirələ, çünki orada Ankarada və İstanbulda prezentasiya eləmək istəyir. Bakıda da bir neçə yerdə prezentasiya eləmişik. Faktorun üstündə eləmişik. Baş Dövlət Universitetinin Türkoloji kafedrasında mən orada dərs verirdim. Orada eləmişik. İndi Slavyan Universiteti nəzərdə tutur. Sonra Yazıçılar Birliyi belə bir fikir var. Sonra İstəri Yedər Əli Fondunun kanalı ilə onların da planına salaq imkanlar olsa orada deyilir. Yəni Azərbaycan Elmi İctimaiyyat adlı kitabın çıxdığını bilir. Anar müəllim, Rəşid Məhdi yazı bir neçə qəzetdə, bir neçə çıxışlar olub. Yəni, ümumən kitabın artıq çıxdığı bilinir. Sadəcə olaraq onu da təqdim eləyə gərək bizim elmi ictimaiyyətə, xalqımıza. Sadəcə xalqımıza təqdim eləməkdə biraz simvolik olur, tiraj azdır, xalqa çatmayacaq. Biz istəyir bu Türk Dünyası Universitetlərinə, akademik qurumlarına, bir də harada türkoloji, dil olar, şöbə olar, fakültə olar, kəşfşünaslığın tərkibində türk dil olar, yaxud türkoloji araşdırmalar mərkəzi olar, onlara getsin. Fikrimiz budur.
Satışa necə çıxarılacaq mı?
Satışa indi biz fikirləşirik, ikinci tirajı daha böyük tirajla daha ucuz başa gələcək onda. Mən istəyirəm bunu aspirant alsın, məsələn tələbə alsın. İndi elmi işçilər təbii ki, onlar kim bu iş sahə ilə məşğuldur, onları alacaqlar. Yəni xalqa çatsın. Əslində bu hər bir Azərbaycanın evində olmalıdır. Amma hər bir Azərbaycanda tutaq humanitar yönümlü olmaya bilər. Amma evində olsun, çünki gələcəkdə bu uşaqlarından biri, məsələn, türkoloji ilə məşğul olar, filologiya ilə. Bu da sadəcə türkoloji deyil. Burada ümumi mədəniyyətşünaslıq var, dil var, tarix var, coğrafiya var, ədəbiyyat var. Hər şey var, faktlar var. Yəni hətta tibbi, tutaq ki 200-dən çox xəstəliyin adı var. 40 yemək resepti var. Yəni hamı üçün burada mənbədir, informasiya var. İstənilən sənə sahibi məşğul ola bilər. Hətta mühəndislər məşğul ola bilərlər. Orada tigel sobası haqqında söz var. Domna peç haqqında filan məsələn də sobası haqqında. Silahlar haqqında var. Yəni bütün sahələrin burada çalışacağı, araşdıracağı mövzular, məsələlər var.
Qabağda gedənlərə çatması üçün bu kitab vasitəsilə ehtiyacı olana at göndərdim. Onlara yetməsi üçün yol açdım. Daha yuxarı çıxmaq istəyənlərə nərdivan qoydum. Sonra mən türklərin hər boyuna məxsus köklərin və onlardan yaranan sözlərin xüsusiyyətlərini və harada işlənməsini izah edib göstərmək üçün əlahiddə bir yol tutdum. Kitabda türklərin dünya görüşlərini və bilgilərini göstərmək üçün onların şeirlərindən, qayğılı və sevincli günlərində yüksək düşüncələr ifadə edən hikmətli sözlərindən misallar da verdim. Bunlar nəsillərdən nəsillərə keçərək gəlmişdir. Bütün bunlarla yanaşı kitabda bir çox mühüm sözlər də topladım və nəticədə bu kitab saflıqda son həddə, gözəllikdə son mərtəbəyə çatdı. könül verdiğim bu işte Ulu Tanrı'dan yardım diledim. Her cür güç ve güvve ancak ona güvenmektedir. O bize yaraşan ne güzel inandı.
Bizim kalay.
Türk dilinin divan əsərini Azərbaycan dilinə çevirən və nəşrinə nail olan filoloq alim və jurnalist Ramiz Əskərlə bu mədəni olayı dəyərləndiririk. Son sual Ramiz bəy, bu tərcümə Azərbaycan mədəniyyətində nə qazandırır? Dolum elə indici Azadlıq Radiosunun dalğasına düşən dinləyiciyə həmin lüğətin nə faydası var?
İndi belədir, siz bilirsiniz ki, biz türk xalqları üç böyük qrupa bölünürük. Biri Oğuzlardır, bizim şah əsərimiz Kitab-ı Dədə Qorquddur. Yəni türkmənlər, azərbaycanlılar, türklər, qırım tatarları, biz bu əsəri normal anlayırıq. Çox dəqiq olmasa da ümumən kontekstdən anlayırıq. Manas dastanı var, bu qıpçaqların şah əsəridir. Qazaq, qırğız, qara qalpaq, noqay və digər qovmlar. Karlukların şah əsəri Qutadğu Bilikdir, yəni xoşbəxtlik haqqında bilik elm. Bunu anlayır özbəklər, uyğurlar, sarı uyğurlar və digər alta qovmları. Divanı lüğəti türk bunun hamısını içinə alır. Orada fərq qoymur. Yəni məsələ biz Manası yaxşı anlaya bilmərik, Dədə Qorqud anlayarıq. Karluklar Qutadğu Bilik anlayar, Manası anlaya bilməz. Yaxud bizim Kitab-ı Dədə Qorqud anlaya bilməz. Onda bu kitab açırlar, baxırlar sözlərə, lüğətlərə, planlara və bu kitabları orta əsrlər dövrünü rahat anlaya bilirlər. Sonra o dövrdəki türk dünyasının aynasıdır, yaşayışı, həyat tərzi, geyimi, keçimi, hətta üçüyə qədər, plaşa qədər bu kitabda məlumat var. Bu nə qədər böyük bir mədəniyyət xəzinəsidir. Etnografik türk zənginliyini açan bir kitabdır. Bu mənimdə son dərəcə böyük əhəmiyyəti var və indi burada yüzlərlə dissertasiya mövzusu çıxacaq. Mədəniyyətdən çıxacaq, biri çıxacaq, ancaq geyimlərdən yazacaq, biri ancaq ətriyyatdan, biri ancaq parça növündən yazacaq, biri silahlardan, sonra müqayisəli şeylər yazacaq, Dədə Qorquddan müqayisədə, filan əsərlə müqayisədə, Nəsim ilə, Füzuli ilə, nə bilim, Dastan Əhməd Hərami ilə, son dərəcə geniş əhatə dairəsi var və yəni filologiyamızın elmi dövriyyəsinə daxil olandan sonra bu əsər tam uçsuz-uçaqsız ənginliyə açılacaq və hər kəs öz ixtisası üzrə bu əsərdən bir şey götürəcək və bizim qədimliyimiz, zənginliyimiz, mədəniyyətimizin böyüklüyü üzə çıxacaq. Ona görə Sovet dövründə bu əsəri oxutmaq istəmirdilər ki, tərcümə elətdirmirdilər ki, məsələn, Azərbaycan xalqı belə böyük zəngin tarixin mədəniyyətini görüb, bəs mən nədən müstəmləkəyəm deyə bir sual verə bilərdi. Ona görə bu cür əsərləri gizlədirdilər.
Təşəkkürlər Ramiz bəy, həm verilişimizə qatıldığınız üçün, həm də bu möhtəşəm əsəri dilimizə çevirdiyiniz üçün.
Sağ olun, mən də son dərəcə sizə minnətdaram. Siz Azərbaycan mədəniyyətinə həmişə xidmət edirsiniz. O proqramlarınız çox gözəldir. Bu mənada bu əsərə də yer ayırmanız, vaxt ayırmanız valla məni riqqətə gətirir. İndi Azərbaycan müxtəlif televiziyaları, radiolarda müsahibələr məndən. Sizin də bu diqqətiniz şübhəsiz ki, təqdirə layiqdir. Sizə də uğurlar arzu edirəm. Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ edin, yayın, yüksəldin. O da bizə bir xidmətdir xalqımıza. Sağ olun.
Mahmud Kaşqarlının Divan-ı Lüğət-i Türk əsərini Azərbaycan türkçəsinə çevirən tanınmış jurnalist və tərcüməçi Ramiz Əskərin qonağı olduğu bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Azadlıqla qalın, izdə qalın. Bana şehir selam söyle, olsun bizim bütün elde,
salam Türk'ün bizim qalay.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də gözünə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfində necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar salır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmin edirsən. Silingər bəyəm arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle göydü.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur. Philosophe assis, deux musiciens, quelques ballons, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité.
La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas.